akkurat nå til alle hjemmefiksere som liker lave priser. En slangetrommel fra Gardena på 20 meter til vanntette 499 kroner. Ingenting kan stoppe deg nå.
Avhørt. Torpedoen og milliardæren del 2. Jannik, du sitter I bilen sammen med Christer Tromsdal, og du bestemmer deg for å skyte ham. Fortell om det.
Ja, ut fra den situasjonen vi kom I der, da, med at han kom med nye Harry Potter-historier, så hadde jeg hadde jo bestemt meg for at jeg skulle ta han der og da. Og da dro jeg gunneren og skjøt den. På grunn av at det var så trangt I bilen der, så ble hånda mi slått ned at den skudde gikk I kne.
Du bare skjøt den I kne?
Ja, og det visste ikke jeg selv. Jeg trodde jeg hadde skjøt den I magen. På grunn av at det var Christer som sa, faen, du har skjøt meg I kne.
Ja, hvor hadde du tenkt å skjøte ham da?
Ja, det som skuddet skulle gå.
Ok, men skjøt du for å drepe?
Jeg vil ikke kommentere mer enn det.
Visste du at bilen var avlyttet på det tidspunktet her?
Det visste jeg.
Men du skjøt likevel?
Ja.
Og hva var tanken da?
Tanken var da at jeg kunne holde røkken utenfor.
Men du var villig til å gå I buret I hvert fall da?
Ja, det var jeg.
Men du tenkte da at du skulle slippe litt unna siden...
Siden politiet hadde peset meg så mye som de gjorde med falsk grunnlag.
På grunn av Tromsdal?
På grunn av Tromsdal.
Mm.
Men du liksom en type som, for å holde klienten din utenfor I dette tilfellet røkke... Så du altså villig til å gjøre jobben med en annen begrunnelse og ta en lang fengselsstraff for det?
Når jeg først påtar meg et oppdrag, så fullfører jeg det. Så går jeg all in, og så tar jeg konsekvensen av det det kommer.
Hvor lang straff fikk du da?
Jeg fikk 6 måneder for å ha til Gunnar, så fikk jeg 1 måned for voldeskuddet.
1 måned for det skuddet?
Mm.
Og ja, så det ble bare et voldeskudd?
Ja.
Hvor lenge hadde du vært villig til å sitte inne da, på 100 millioner?
Jeg måtte ta en straffa som var påtalen mitt ville gitt meg for det hadde visst sannheten for bak til oppdraget. Så nå måtte jeg sitte de årene jeg, som påtalen mitt hadde gitt meg.
Hvis du hadde fått 15 år da?
Det en sånn risikotillegg vi måtte ha her I livet.
Tenkte du at 100 millioner kroner var en grei betaling for å sitte 15 år I fengsel?
Jeg tenkte ikke på at jeg skulle sitte noen dager I fengsel. Så, men det ble bare sånn som det ble der og da.
Det høres ut som, var det her noe impulsivitet I det her?
Ikke når jeg sa ja til oppdrag nummer 2 på Hakkebrygget. Da visste jeg hva jeg måtte gjøre for å... For å fjerne ikke disse Tromsdal.
Nei, men altså, det skuddet I bilen, kom du på det der og da?
Eller? Nei, når jeg tar med Gunnar, så det for at jeg skal gjøre det jeg skal.
Ja.
Jeg hadde ikke tatt med Gunnar hvis jeg skulle snakke til.
Og du foreslo ikke at skal vi kjøre ut på Ingerstrand nede I skogen der?
Nei, det har ingen betydning.
Men ville du at, I og med at du visste at bilen var avlyttet, ville du at politiet skulle vite hva som skjedde?
Ja, for det gir meg den situasjonen at røkket blir holdt unna, at jeg tar vare på mine klienter. Ja. Motsatt vei at de advokatene ikke vil ta vare på meg. Ja. Det stor forskjell på lojalitet og ikke lojalitet.
Da du satt I bilen og hadde bestemt deg for å skyte Christer Tromsdal, var det utelukkende for å gjøre denne jobben for Røkke, eller var det også blitt personlig fordi han hadde dratt deg inn I NOKA-saken?
Det var ikke noe personlig der og da. Det var for å fullføre oppdraget for Røkke. Du kan jo godt si ettertid at det kanskje hadde blitt noe personlig der og da, men det var ikke det som var poenget.
Ok, så bare for å oppsummere litt. Christer Tromsdal, som du hevder, har presset Røkke for penger gjennom en årrekke, fordi han hadde tilgang til noen kompromitterende bånd, og som trakk deg inn i Nokas rane, slik at du da ble spanet på av politiet over en lang periode. Det ender da i en bil på Frogner, og med at du skyter ham i kneet. Vet du om han ble bra i kneet, eller?
Etter den informasjonen jeg har om, om det, så tror jeg den kula sitter helt nede i ankeren her. Jeg tror ikke det er falske kula. Så han har fått et minne resten av livet.
Men den episoden i bilen og det skuddet, det begynner egentlig i en penger som han skyldte deg.
Ja, det var det jeg brukte da. Ja. For dere, jeg vet at alt er ordentlig her nå, jeg har full kontroll på den.
Ja.
Ja.
Men egentlig så var det
Rukkes oppdrag. Ja, for ja. Da hadde han nok å gjøre å komme seg vekk i den retten som Kjell Inge skulle opp i. Ja. Men Kjell Inge visste ikke om dette her.
Nei.
At jeg skulle skyte den. Nei, men Kjell Inge visste at jeg skulle fjerne den. Kjell Inge er veldig enkelt. Han sier veldig deg. Gjør jobben jeg betaler. Mer vil ikke han vite. Og sånn er jo den systemet der, og det er jo riktig også.
I en NRK-artikkel fra den tida rundt den saken, så blir det sagt at Krister Tromsdal hadde hevdet at Røkkes advokat hadde skremt han såpass at han hadde valgt å lyve i et politiavhør, som igjen førte til at han ble droppet fra den vitnelista.
Det er ingen som skremmer Krister Tromsdal fra å juge, eller til å finne på en fantasihistorie som kan hjelpe ham på den ene eller andre siden. Den mannen er en lystløgner fra A til Å.
Ikke du engang?
Jo, jeg skremte den, for jeg skjøt den.
Men Røkke ble jo dømt i den saken, han slapp jo ikke unna.
Jeg slapp unna, han fikk en sånn fylledom. Han fikk for noe, han satt 30 dager, 60 dager, eller 120, til resten av betinget, han satt 30 dager. Hva kunne han fått hvis de barna hadde kommet frem? Hva ville han fått hvis jeg hadde gått og gitt sannheten til politiet etter skjøten da? Så jeg tror han skal være glad der han hamna, jeg.
Men hva skjedde da etter at Tromsdal ble skutt?
Jeg kjører bilen ut på Huk. Nei, ikke Huk. Jeg kjørte den ut til Dronninga. Og så legger jeg gunneren der. For da tar jeg båten over til Aker Brygge, går inn til Kjell Inge, får 100 lapper han, og stikker vekk en periode. Det var planen min.
Mm.
Men når du ikke har gjort nok research, vet du, og du kommer til Dronninga, så er den båten stoppet for 2 måneder siden. Den gikk jo bare på sommerhalet.
Ok, så det gikk ikke noe båt.
Hæ?
Nei, det gikk ikke noe båt.
Det gikk ikke noe båt.
Nei.
Og jeg kjente, jeg var gjennomsvett. Og da var jeg livende redd for han, at noen skulle se meg. Så jeg husker at jeg hoppet, og det er utrolig de dagene du trenger taxi, så ser du dem ikke. Men når du ikke trenger noe, ser du dem hele tiden. Mm. Og jeg vet at det er den følelsen som ringer. Så jeg hoppet over en haug av hager og kom meg ut på Huk. Og satt meg helt på tuppen. Jeg var gjennomvått. Jeg hadde tatt ut telefonen og alt, og gjennomvått av svettet, og frøs. Så satt jeg med meg selv og tenkte, faen, hva het den der sangen til Rune Rydberg? Ut mot havet, ja. Den var der. For det var, jeg hadde jo bare havet og meg alene der ute. Og så gikk jeg gjennom skaven og kom ut ved kongen der, eller der som de kuene er. Og så tar jeg opp telefonen, og så ringer jeg politiet, og så sier jeg at, hvem jeg er, og hva jeg har gjort. Og han politen ble jo helt vild. Ja, du må stå der og ikke røre deg, og bam, 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 bam. Og så sa jeg, nå er det jeg som har ringt deg. Det er ikke du som har ringt meg. Så bare gjør det du skal, du. Og da ser jeg ved Drammensveien. Og så ser jeg bilen kommer. Og det er ikke én bil, altså. Og så stopper de 100 meter fra meg. Og så ber de meg legge meg ned. Og de står der med marsjepistoler, de der pistolene sine. Og så sier jeg, det kan dere glemme. Jeg fryser nok fra før, men jeg skal legge meg en søla, og dette var på vinteren. Det kan dere glemme. Og da ble jeg kjørt til arresten. Og da er det jo da, først jeg spør om, har jeg fått tak i Jon Christian Vilden. For det er det Anna Nilsson har gitt meg beskjed, jeg skal gjøre, når det som gjelder. Og da la vi en strategi på hvordan jeg skal forklare meg, når jeg må forklare meg.
Sammen med?
Jon Christian Ellen.
Ellen. Ja. Hva var den strategien da?
Det var den strategien som det ble, at Tromsdalen skyldte meg penger. Så det var derfor han fikk det skuddet.
Ok, så Røkke ble ikke nevnt av det helt
tatt? Det kan jeg ikke gjøre.
Nei.
Det er ikke nærheten av.
Nei. Men nevnte du Røkke ovenfor Elden?
Ja, det vet jeg. Dette visste de, men i forkant, de visste ikke hva som skulle skje. For de regnet med at han ble borte for evig. Mm. Ikke sant?
Men sa han på noe tidspunkt, hold Røkke utenfor dette her?
Nei, det gjorde han ikke. Han gjorde sin, hold seg til det jeg sa. Sånn og sånn og sånn. Og så, og det eneste jeg var opptatt av da, det var bare, for da ble jeg buret, jeg fikk jo en måned isolasjon. Så kommer kona med datteren min. De får lov besøke meg da, med politiet i Kina da. Når du får to jenter som du veldig glad i, så må du holde maska. Du må ikke vise at du må ikke vise følelser, fordi at de skal gå derfra. Jeg vet hvor jeg skal være. Jeg vet at jeg skal være her lang tid. Og når de forlater der da, så sier hun inn i politiet til meg at Jannik, fortell du sannheten, så går du før. Så får du julaften. Og da sa jeg bare til henne, takk for den gaven du ga meg nå. Den holdt. Det var den. Og så slapp det meg 1. januar 2005. Skal vi ta en liten pause?
Ja, ja.
Jeg må ikke.
Men da du kom ut.
Ja.
I januar. Hva skjedde videre da?
Når jeg kom ut fra fengselet. Første møte jeg hadde med Ellen Nordlanger Annes oppe i hennes kontor, og Anna Nilsen. Første hun sa når hun møtte meg og så meg. Jannik, hvorfor skjøt hun ikke i huet?
Du er litt sjokkert, det må jeg bare innrømme. Altså, respektert advokat, Ola Grandnes, stiller deg et spørsmål om hvorfor du ikke skjøt Christer Tromsdal i hodet.
Ja.
Ja, hva svarte du til
det da? Jeg hadde ikke svaret på det.
Men var det et spøk? Det må ha vært en spøk.
Det finnes ikke noe spøk, for det ser du i ettertid. Det som kom frem av hva de Christer forteller i retten, når han kom i retten, at de har prøvd å kidnappe en. De to menneskene der, de hatet Christer Tromsdalen. Ja. Og, dette er ikke første gang hun sa det.
Hun sa det flere ganger?
Ja. Hvorfor ikke skjøyte svinet i huet?
Var dere to alene da det ble
sagt? Anna Nilsen var der.
Så hun kan eventuelt...
Hun kan bekrefte det, men det er jo taushetsplikt og alt mulig. Så du kan si at det er de som er del av den strafferammen jeg må inn og sone nå. Ja, hadde de fortalt sannheten, så hadde det vært helt annet case. Da måtte ikke da når for bestilling og for å fjerne en mann. Ja. Så det makten og de pengene han har brukt, det er bare til å spy av. For dette er rett og slett et justismord. Og den kommer jeg aldri til å gi meg på, uavhengig hvor lenge jeg må sitte.
Men det som forundrer meg litt er jo at du ble jo dømt for et vådeskudd.
Mm.
Men du sitter jo egentlig nå og innrømmer at det var ikke noe vådeskudd. Du hadde egentlig tenkt å skyte han.
Ja.
Men er du ikke bekymret for at noen skal komme etter deg med nye anklager?
Det kan komme hva de vil. Jeg forteller sannheten. De vet sannheten. Og Kjell Inge drar meg inn i en falsk anmeldelse. At jeg presset han for penger. Han vet at jeg hadde aldri presset han for 2 kroner i hele mitt liv.
Så bekymrer jeg ikke det helt tatt at du nå sitter og innrømmer at det var ikke noe vådeskudd. Du hadde planer om å skyte han.
Det skjedde det som skjedde. Ja. Så, og det står jeg til rette for. Men nå må jeg først, skal vi ta først videre hva som skjedde etter jeg kom ut.
Ja, jeg gjør det. Ja. Ok, hva skjedde?
Nei, da kom jeg hjem. Og det jeg var opptatt av var bare at jentene mine hadde det bra. Og det ga jeg. Elden hadde en sånn bistandsadvokat som fløy frem og tilbake, og jeg hadde ikke tid til å snakke med han engang. For at jeg skulle snakke med han i eneste gang, de gangene jeg spurte om når han kom, har jentene mine bra? Det var det eneste jeg var opptatt av. Og da startet han ja hver gang. Og tenkte jeg, ok, nå gjør han jobben sin, og så får jeg gjøre jobben min. Så får vi ta det derfra. Så kom jeg ut, kom hjem, spørte jenten eller hva som har skjedd, men dere har hatt det bra under. Ja, jeg har han andre vært og levert noen penger her, ikke lenge. Nei, jeg har ikke hørt en dritt fra.
Nei, for da var avtalen at...
Avtalen er ikke... Han skal ikke levere noe. Nei. Men i den situasjonen jeg sitter i, i mitt hode, så skal du passe på at de har det bra innen den situasjonen de selv er i.
Når du har liksom, sitter inne på grunn av at...
Og det er juletider.
Han, og det er jul.
Ja.
Så er det en selvfølge for deg at familien din blir tatt vare på.
Ja.
Mm. Men det skjedde ikke.
Jo, men det var mine venner som hadde gjort det.
Ok.
Så de hadde hatt en bra jul i gåsøgne.
Mm.
Men det var mine venner som hadde gjort det. Og ikke han. Og da jeg kjenner at jeg er så forbannet, det skjer ikke noe, jeg får ingen kontakt. Så jeg reiste ned til, jeg tror min kone var med ned. Jeg reiste ned til Jon Christian. Så sier jeg til Jon Christian veldig tydelig, er du min advokat? Ja, Jannik, jeg er din advokat. Nå kommer jeg til å gjøre det med Kjellinge. Og eneste du skal ta vare på er de to jentene. Ingenting annet. For nå har han fucka meg. Ordentlig.
Mm.
Ja. Så jeg må bare vite at du er nå min fortsatt advokat. Jannik, jeg er din advokat.
Du sier at nå gjør jeg det mot Kjellinge Røkke. Hva var det du tenkte å gjøre?
Ingen kommentar.
Du vil ikke svare på det?
Nei.
Ok. Men hva var svaret til Elden da, da du sa det?
Elden, til sitt svaret var at han svarte veldig enkelt og så på min kone, jeg er din advokat, uavhengig av hva som skjer.
Han frarådet deg ikke å gjøre noe med Kjell Inge Røkke?
Nei, han var bare min advokat.
Hva tenkte du om det da?
Jeg tenkte ikke så mye over det, for da var jeg så jævla forbannet på den måten som... jeg hadde opplevd, og all den lojaliteten jeg hadde vist. Jeg visste jo ikke om jeg ble sluppet ut. Jeg visste ingenting ditt og datt. Og når han viste meg så fucking dårlig illojalitet, det er ikke noe å ta vare på. Og så går det en dag eller to, så ringer Per meg.
Per Øverland.
Per Øverland, ja. Og så sier han, du skal møte Kjell Inge på Hotel Continental. Det og den klokkeslettet, den og den datoen. Ok. Jeg går på Continental, møter Kjell Inge der, oppe på en sånn suite, en sånn businessrom på Continental. Han sitter der, og jeg kommer inn. Jeg spør, hvor faen har du vært i jula? Hvorfor har ikke du tatt vare på jentene mine? Og da først og fremst så gir jeg veldig enkelt at nei, Jannik, jeg fikk beskjed av advokatene å holde meg unna. Du fikk beskjed av advokatene å holde unna. Hvis det hadde vært motsatt vei, Kjell Inge, så hadde jeg gått gjennom pipa di. For at din jente hadde fått det bra i jula, sa jeg. Ja, men det var advokatene. Ok?
Ok, så da hadde han skylda på...
Ellen Holanger Anders.
Ok.
Nei, det er ikke noe annet. Ja, hun var jo advokaten hans. Det er det de holder på med. Og så... Ja, så jeg sier, hvordan er betalingen her? Ja, men Jannik, jeg trodde vi var venner, ja. Og da kjente hun begynte å bruse i huden, sa jeg. Hva du sa for noe?
Så da ville han ikke betale, da?
Nei. Jeg trodde vi var venner. Åh, du mener at jeg skal... Gå og skyte en mann for deg, for vi er venner. Hvilke venner er det du har? Det er faen ikke rart at dere tjener penger, så jeg. Men det kan du glemme. Her skal du ha, og hvis det ikke kjelper, så tar jeg gønneren, så skyter jeg hørt i begge knærne dine. Så kan du gå til politi og presten og fortelle hva faen var som skjedde med deg. Nå er det nok. Og så ble det sånn bam, 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 og begynner å stresse, så han gikk. 2 millioner er det rådleit. Så bare ser jeg på han, så sier jeg, Kjell Inge, jeg håper at vi snakker $2 million. Og jeg har aldri sett en mann sprette så fort opp av en stol og ta meg i hånda. Lille Jannik.
$2 million.
Ja.
Og på den tiden så var det...
Jeg vet ikke om dollaren stod i 60 eller noe. Jeg tror han stod i 60. Det er jeg helt sikker på.
12 millioner kroner.
Ja. Ja, cirka der. Og så... Ja, også når jeg tenkte å gjøre dette, når jeg lurte meg om jeg kunne ta det i pund, så det går ikke. Hva faen skal jeg med pund? Så, ok... Du kan ta det i euro, sa jeg. Ja, men det tar litt tid og sånn og sånn. Ja, ingen problem. Ja, Etter hvert i møte med Kjell Inge, så gikk det litt tid, og så ringte det på døra, og på utsida sto Per Orveland, og han hadde med seg to bærepåser, og han sa han hadde vært og hentet noen penger ned hos Kjell Inge Røkke. Og jeg sa, ok, vi går inn på soverommet, og der la vi penger ut, og vi tømte dem opp i storsenga mi. Og Per var jo litt stresset, så han ville bare komme seg fort ut derfra. Så jeg gikk etter han og sa, Per, her er det... Har du noe ekstra? Og så får det, ja, det lille jeg skylder deg. Så, ja, men det var ikke å si, men, nei, men det er i orden. Ferdig snakket.
Så du skyldte Per
penger? Ja, det var noen dokkepenger.
Dokkepenger?
Ja. Jeg tror jeg skyldte den 10-15 000 kroner bare.
Ja, ok.
Og etter jeg hadde fått gått tilbake til soverommet og telt opp pengene, så var det 2 millioner kroner.
Det startet som en helt vanlig dag, med de helt vanlige rutinene, den vanlige reiseruten og det vanlige stresset. Helt til ingenting var vanlig lenger.
Hvorfor ser alle på meg egentlig? Har det skjedd noe?
Noen har lagt ut bilder av deg på nettet.
Hvis du rammes av et digitalt innbrudd, er du ofte den siste som får vite om det. For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på Telenor.no/sikkerhet.
Det du forteller nå er at du gikk og ga Per penger og siktet tilbake til soverommet, og der var det 2 millioner.
2 millioner. Minus det Per hadde fått da.
Mm. Og det som blir hevdet fra den andre siden her, er jo at du og Per har jobbet i to spann for å presse penger ut av Kjell Inge Røkke.
Ja, så det gidder jeg ikke å ta seriøst engang. Aldri vært noe to spann her, altså. Og det går vel en tid... Om det går 14 dager eller 3 uker, det skal jeg ikke være helt sikker på, men så kommer han tilbake til meg og sier at Jan-Erik, du skal reise til Paris, og du skal møte en mann der for å motta restbeløpet mellom deg og Kjell Inge. Jeg og min kone reiser nedover. Jeg skal møte en annen mann der nede, som har bedt om å få lånt 1,5 millioner kroner av meg gjennom en treperson. Jeg kjenner ikke mannen, men jeg vet han sitter på Café de Paris, for det var der jeg ga beskjed han skulle treffe meg.
Ja.
Og han hilser på min kone, og vi sitter der og bare venter på telefonen fra Per. Per ringer og ber meg gå bort på Hotel George. Jeg går bort. Ingen mann å titte. Går tilbake til Café de Paris. Min mann som sitter der og venter på de pengene begynner å bli litt sånn utålmodig og tror at det ikke skjer noe. Og jeg ringer Per, og Per sier han skal ringe meg tilbake. Det går vel sikkert en annen tid, 2 timer kanskje. Så ringer Per meg og sier han ikke, nå kan du gå bort på Hotel George. Nå kommer han. Jeg dro bort på Hotel George igjen. Han var ikke kommet da heller, men da satt jeg meg litt i barn. Så kom mannen inn.
Den her tredje mannen, kan du fortelle litt om han?
Den tredje mannen har jeg ikke tenkt å fortelle om han. Han har jeg gjort en avtale med at han er villig til å gå til politiet og fortelle om sin situasjon når den granskingen og jeg håper nå blir tatt opp.
Ja, for det her er jo et potensielt vittne,
ja, dette er vittne til din historie. For at det som skjedde nå, når jeg da møtte Kjell Inge Røkke som mann, så kom han med en sånn liten love and tow bag, og der lå pengene. Og han, med først han sa at dette var halvparten av beløpet, for jeg må møte deg i morgen nå, på grunn av jeg tok tog fra England. Og jeg tørte ikke å ta med hele beløpet hvis noe skulle skje på veien.
Han kom fra England?
Han kom fra England, ja. Ja. Og så er det ingen problem for meg, det er greit. Vi satt i barnet litt, og tok en drink, og han fortalte litt om seg selv, og han fortalte mye om Kjell Inge og hva han hadde røddet opp i for han. Så, men det var en fantastisk koselig mann.
Men fortalte han noe om hva slags relasjon han hadde til Røkke? Jobbet ja,
han
for
Røkke? Sånn, han var vel en sånn type som meg. Måtte inn og ta og rødde opp etter han.
Så han dro altså med toget fra London da, til Paris, og så ga deg halvparten av beløpet i en Louis Vuitton-bag.
Ja.
Og så skulle han komme tilbake igjen med andre halvparten dagen etter.
Dagen etter. Og han fortalte meg at han drev med hester. Så han hadde en liten ranch. Jeg vet ikke om det var i LA eller hvor det var, om det var Argentina, men han hadde en ranch da. Men han, og da, når jeg da fikk den posten da, så dro jeg tilbake til Café de Paris, møtte min kone og den tredje mannen som var der. Vi dro opp til hotellet som jeg hadde bestilt, tømte posten ut, og han bare så øya til han, for det var jo over 400 000 euro. Og jeg bare så øya, han bare, wow! Men det som var litt artig der da, det var jo at når vi kom på hotellet, så var jo alle disse euroene bunt rundt med bandet, bånd, ja, fra et annet land.
Hva sto det på de båndene?
Skottland.
Bank og Skottland, ja, eller bare Skottland?
Bank og Skottland, ja. Og da tenkte jeg meg, wow, hvorfor har vi ikke tatt på dette her? Sånn, det er jo sånn en måte jeg tenker på da. Så da han fikk sine penger, forlot hotellrommet og dro hjemover. Og han tok til han har til og med tatt pengene, bildet pengene.
Men de bildene, finnes de i dag?
Det får vi se. Og neste dag så dro min kone videre ned til Saint-Tropez. Jeg skulle møte han som jeg hadde møtt på Hotel George. Jeg gikk og kjøpte to kobberskjorter til, som jeg syntes var litt sånn tøffe, for at jeg syntes han var en ordentlig kar.
Er det en sånn ting du kan finne på å gjøre?
Ja, det er sånn jeg kan finne på.
Ja.
Så, og vi møttes da på hjørnet av Café de Paris og Le Vautot. Han da hadde med seg en venn, og det var sånn en god klem, bytte. Jeg fikk posen, den samme en annen pose, og han fikk pose for meg, og vi tok til og med opp skjorta om, for jeg trodde jeg var redd for jeg hadde kjøpt den for stor. Men sa Jan, den passer bra, va? Og så var det farvel.
Ja. Du fikk resten av beløpet, og han fikk skjorter.
Ja.
Mm. Og siden har du møtt han?
Aldri møtt han siden.
Nei.
Og så reiste jeg ned til Saint-Tropez dagen etterpå.
Hørte du noe mer fra han som skulle låne pengene?
Han ringte meg tilbake og fortalte at kofferten var kommet, og han var kjempeglad.
Pengene kom frem?
Pengene kom frem, ja.
Hvor mye penger totalt fikk du på de to dagene?
Det var 800, det var enten 59 eller 69 000 euro. Og når jeg hadde telt over alt, så ser jeg at jeg har fått 30 000 for mye.
Ok, nå har du fått 30 000 for mye.
Ja, og det gir jeg beskjed til Per når jeg kommer hjem, at hvis det ikke lenge vi har tilbake til 30 000, så kan jeg få dem, for at det var for mye. Når vi først har kommet til forlik, så får vi gjøre det riktig på den ene eller andre veien.
Mm.
Og det var helt unnsamt. Sånn var det. Og da var vi ferdige med hverandre.
Ja, da var det liksom vel forlikt og opp og avgjort. Ja.
Begge parter fornøyd, begge parter har diskutert finito. Bam. Så begynner jo ting å skje. Det med Per, at han da går, prøver han å få sin del som han mente hadde rett.
Ja, for Per Arveland har jo tatt opp noen samtaler. Det er mange som driver og tar opp ting.
Ja, men hvorfor han gjorde det for mye stå for?
Men ok, det som er interessant her er jo at underveis i denne, alt det som skjedde da, med det som ble gjort og de pengene som betalte, så var jo Per Orveland da en mellommann
ja.
Mellom Røkke og deg.
Ja.
Og han har jo også tatt opp veldig mange samtaler. Etter at du har fått disse pengene da, det er 12 millioner eller hva det var for noe, så er jo på mange måter ditt forhold til Røkke avsluttet, og dere er vel forlikte, og det er ikke noe...
Ikke noe tårer, ikke noe blod, ingenting.
Nei, er det da at Per Orveland melder seg på igjen, og gjerne vil ha penger han nå, da? Eller hva er det som skjer videre da? Ja,
jeg vet ikke hva de holder på med hele tiden.
Nei, men på et eller annet vis blir du trukket inn i dette her.
Ja. Ja, jeg blir trukket inn i det når jeg må møte på kontoret til Morten Furholmen.
Du blir kalt inn til et møte hos Morten Furholmen, advokat Morten Furholmen.
Ja.
Hvem var det som kalt inn til et møte?
Johan Christian Elden kalte meg inn til et møte.
Elden, ok.
Ok, hva skjedde på det møtet?
Det skjedde er at vi skulle høre på lydbånd med meg, som Per har tatt opp.
Ok, så Per har tatt meg. Opp samtalen med deg også?
Ja,
okay.
Og da fikk jeg litt sånn, wow, hva faen er dette for noe? Så vi var der, Og da var det sånn at alle telefonene ut av rommet som vanlig. Og jeg setter meg ned, og så Eden ser at jeg er uforstigbar, at jeg er varm i panna. Han kjenner meg så godt. Så han sier til, før vi setter oss ned og åpner det båndet, Jannik Høstmann, er vi gjester her hos Surholmen, så vi må oppføre oss ordentlig. Der skal Eden ha litt ros for at han roet meg ned. Ok, båndene med meg blir lagt frem, begynner å spille. Jeg husker jeg sitter sånn i bordet.
Bare, med hendene for øra?
Ja.
Bare, ok. Ja,
jeg skulle skutte den i hulet. Det var det som var feil med hulet. Og det skulle gjøre man aldri også. Ja. Man tok meg så fucking jævlig. Fra første dagen jeg møtte den der bakebrygget. Du tok ikke peiling. Hva gjorde folk? Nei. Hva sa han ikke fucking peiling? Du må slett ikke snakke etter meg mer. Vær så snill for hulet. Ja, jeg jobbet. 5 år har jeg jobbet for. For det 5 år. Jeg har ikke gjort en annen oppdrag. Jeg bare passet på at hulet sa til meg. Det fittsevegata hans, med han der feite, fitteste griste huren, ja, som er søyt, ja. Så jeg leker ut i grell. Nå hører du at hele familien min, ja.
Og Ellen bare ser at det er kanskje tisme for deg at jeg kommer til å eksplodere. Som jeg gjorde også. For jeg ble ordentlig forbanna når du kom. Ja, på Per, ja. Ja, selvfølgelig.
Fordi han hadde tatt opp samtalen med Røkke som, hvor navnet ditt ble nevnt.
Ja, og jeg ble dratt inn i noe som jeg ikke har noe fucking med.
Og Per tok opp samtaler mellom du og Per.
Mellom meg og Per, ja.
Men Elden i det møtet...
Elden sitter stille og var lytter.
Men hva var det de ønsket å oppnå med de opptakene?
Det må du spørre Per om.
For det kom ikke fram i det møtet, da.
Nei, det var jo at det virket som at Per skulle bruke det mot Kjell Inge.
Ok.
For Per føler seg lurt av Kjell Inge.
Ok.
Så det var bare et våpen han hadde sikret seg selv, sannsynligvis, for å ikke, bare for å ha det til sikkerhet hvis Kjell Inge bøffet
han. Jeg må bare stoppe opp litt dette her, for dette er som en sånn der, det er jo som en film eller en tv-serie hvor det har vært et trekantforhold, hvor Per Orveland har på mange måter vært mellommann mellom Røkke og deg, og så når du har fått betalt, så kommer det plutselig en brå sving i historien hvor denne mellommannen Per Orveland nå også har tatt opp ting og gjerne vil sko seg litt på dette her. Og det er på mange måter da du blir kalt inn til å møte oss, ja. Morten Furholmen. Hva var det på de opptakene da?
Det var jo de opptakene med som han hadde tatt opp på meg når jeg kom ut fra det møtet med Kjell Inge på Continental.
Ok.
Forstår du? Jeg uttalte meg, han spurte meg, for da var vi... Vi var borte i butikken hans, vel? Jeg møtte den der etterpå. Og han spurte hvordan det gikk. Og da var jeg... Da skulle jeg tømme meg. For jeg følte meg så... Siden vi hadde kommet til forlig, så var jeg så forbanna. Ja. På den måten alt dette hadde blitt gjort på. Og det, da hadde han tatt opp dette hele samtalen.
Kjenner du noen som snart har bursdag? Med morgenlevering kan du sende bursdagsfrokosten helt hjem til noen du er glad i. Enten det er partneren din, en god venn eller et familiemedlem. Gjør dagen ekstra spesiell for en du bryr deg om. Med frokost, blomster og sjokolade. Levert hjem på den store dagen. Fordi en god bursdag starter med en ekstra god frokost. Se hvor enkelt det er å gi noen en minnerik bursdagsmorgen på morgenlevering.no.
Hvis du setter pris på Avhørt og synes at den jobben vi gjør er viktig, så kan du støtte oss ved å vippse til 80 75 99 eller søke opp Batong Media i Vipps-appen. Og vi setter stor pris på alle bidrag, store og små. Men skulle han bruke det mot deg, eller skulle han bruke
det ikke mot meg.
Røkke?
Nei, jeg tror ikke han skulle bruke noen, jeg.
Ah,
nei, det tror jeg ikke, sånn etter tror jeg ikke han skulle bruke det helt tatt. For han visste at det ville få konsekvenser. Men han gjorde det. For han ble, så lenge han følte seg bøffet av Kjell Inge. Og det er klart at han pratet jo om at Kjell Inge hadde pratet om de 10% og ditt og datt, men det er ikke min business. Så når vi har fått gjort dette her, så dro vi da, gikk vi oppover, og jeg sa til Jan Christian, at her må vi finne en løsning. Her må Kjell Inge på bordet. Ja, han skulle snakke med Kjell Inge. Jeg hørte ikke noe mer. I ettertid så, så jeg jo i avisen at Jon Christian Nielsen var der på vegne av Røkke. Og da forstod jeg jo ingenting. For det var jo han som hadde ringt og bedt meg komme på det møtet for å høre de båndene.
Ja, han kan jo ringe deg og som Røkkes advokat.
Jeg trodde han da var fortsatt min advokat.
Ja, og det var han på det tidspunktet?
Det, selvfølgelig var han på det tidspunktet der.
Ok.
Ellers måtte han ha gitt meg en annen advokat, hvis han var Røkkes advokat.
Hva hadde du løpende dialog med Elden opp frem til det møtet der? Når prater du med han?
Vi hadde ikke noe kontakt med etter 2005, før dette her kom på banen.
Nei, men du anså det som om at dere hadde et advokat-klient
for å... Ja, så lenge ikke jeg har gjort noe gærent i mellomtid og sånt nå, så har ikke jeg brukt noen andre advokat enn Jon Christian Nielsen.
Nei.
Og hvis jeg hadde gjort noe gærent, så hadde jeg jo ringt Jon Christian Nielsen.
Og han var din advokat, var advokat som ja. Du ser det.
Ja. Ja.
Så du møtte opp et møte hvor du egentlig ikke hadde noen advokat du da. Da representerte Elden Kjell Inge Røkke, og Morten Furholmen representerte Per Orvland, og du...
Var alene.
Var alene.
Ja.
Men det skjønte ikke du.
Det forstod jeg ikke da.
Før etterpå.
Nei.
Fra her leser vi da i avisa fra 9. juni 2017, det er jo den digre artikkelen med de her lydbåndene, det er jo papirutgaven, og om det møtet. Til stede var også Røkkes advokat, Jon Christian Elden, som sier, det var Jan-Erik Iversen som tok initiativet til dette møtet, fordi han følte seg presset av Per Orveland, som hadde truet med å offentliggjøre lydopptak av samtaler som de to hadde hatt. Det var i hvert fall det han sa da han kontaktet meg. Jeg var der som Røkkes advokat, for Røkke ville ikke selv være med på et slikt møte, og ba meg undersøke hva det gjaldt, sier Elden.
Men det er løgn,
det er,
mener du?
Det er 100% løgn.
Ja.
Ja. Og så... Må jeg da snakke med Morten og si at dere må ikke finne på å sette dette ut til mediene. For det vil få stygge konsekvenser. Nei, han skulle snakke med Per, og får jeg tak i Elden. Jeg går opp på kontoret til han og ser hva skjer her. Da han snakket med Kjell Inge ville ikke lage noe deal med Per. Og så sier han, det er ikke noe deal med Per. Det er midt på den vi prater om. Ja, men Jan-Erik, sånn. Jeg, for det første, kan ikke bli dømt to ganger. For det andre så styrer jeg mediene. Så du har ikke vært redd for noen ting.
Så Elden sier at han har full kontroll på media?
Ja.
Det tror jeg ikke han har ment. Han må jo ha ment, jeg styrer det som blir sagt til media i denne saken. Han ja. Kan jo ikke ha stått der og sagt at jeg styrer media. Jon Christian Elden?
Elden sier akkurat det ordet jeg sier til deg nå. Jeg styrer media.
Det er en ganske drøy påstand.
Ja, det er en veldig drøy påstand. Men det ser ut som han har også. Men ok, så sier jeg ok, da kan du ta i meg hånda på det, og jeg garanterer, hvis ikke det er, så vil dette få store konsekvenser hvis det kommer ut. Nå har jeg vist min lojalitet hele veien, og hvis du får at det ikke kommer ut, no problem. Og han tok meg i hånda på det, og så skjedde det ikke noe. Så det var jo deilig for meg, og mitt liv gikk jo videre uansett.
Du har jo fortalt at du hadde et nært forhold til Røkkes ekskone Kari. Hvordan ble det forholdet når du begynte å skru seg til i ditt forhold til Røkke da?
Det var ingen problem. Jeg og Kari var som stein sammen, uavhengig.
Hva skjedde med Kari?
Kari ble syk. Hun fikk kreft. Og hun var jo en positiv dame alle dager i uka. Og hun trodde dette skulle ordne seg. Og det trodde vi alle sammen, vi som var glad i Kari. Men den kreften, den har mange stygge sider. Og det var stygg nok til å ta bort henne. Og datteren hennes ringte meg og fortalte situasjonen, at mamma var død, og lurte om hun... Og jeg kjente mange av mammas venner som kunne komme med begravelsen. Så sa jeg at jeg kjenner noen. Jeg kan ikke du da ta og ringe dem og bekrefte det, og så kom jeg tilbake videre når begravelsen er, og det gjorde jeg. Jeg ringte de menneskene jeg kjente. Og så hørte jeg ikke noe mer. Og så fikk jeg bare en tekstmelding fra Elisabeth at vi skal bare ha en familiebegravelse. Så kan heller vi, du og jeg, Kristian, ta en minnestund hjemme hos dere etter begravelsen. Og da datt jeg helt ut. Jeg trodde ikke på den meldingen, for jeg ringte en annen venninne, Akari, og hun ble helt satt ut selv. Og da tenkte jeg meg, ok, det eneste måte jeg kan få bevis for det, at jeg går bak i kulissene og ser hvem som kommer den dagen begravelsen var.
Du dro i begravelsen?
Jeg dro i begravelsen, holdt meg skjult, så hvilken hvem som kom der, og det var de venner jeg hadde ringt.
Ja.
Og da forstod jeg at, ok, her er det en mann som har tatt til ordet for å ikke latt meg komme inn i den begravelsen. Og det var Kjell Inge Røkke.
Ja. Men foretok du det noen ting i den begravelsen, eller?
Nei, jeg bare var der jeg var, og så forlot jeg stedet.
Observerte fra avstand?
Ja. Og det slo meg helt ut. Men jeg har jo ettertid bedt om unnskyldning, både sønnen har bedt meg om unnskyldning, og Kjell Inge har bedt meg om unnskyldning. Så, men sånn er det.
Men tilbake til de båndene, hva var det som skjedde så?
Så ringer Ari Holden med. Han har ikke snakket med, han har vært advokat med i en sak. Eller han har ikke snakket med på, i hvert fall, ja, det er mange år siden, altså. Så sier han at, hei, Annika, fy faen, du er en av de flotteste gutta i byen, og du er robust, og fy faen, så går du med deg, og bam, 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 bam. Jo, alt er bra. Ja, hvis du trenger noe hjelp, så vet du hvor jeg er henne. Nei, alt er fint, Ari. Takk for den, og... Og så tenkte jeg ikke noe mer over det. Og så ringer VG. Og det var det jeg sa. Hva er det jeg sa for noe? Jeg sa et sånt stygt ord.
Hva er dette for noe fucking så jævla bullshit?
Ja, akkurat det sa jeg.
Men hva var det VG satt på da?
Da satt de på de båndene.
De hadde fått båndene av Orvland?
Ja.
Ok.
Da ringte jeg i Ari Holden. Da sa vi må møtes. Han forstod jo det. Så sa han hadde ikke møtes på kontinentalen klokka 8 om hverandre. Jeg forteller situasjonen. Han sier at dette får vi kontroll på. Ikke være redd for noen ting. Jeg og Elden, vi er bulldåsere. Så jeg, hvis det kommer ut, det kommer ikke noe ut. Og dagen, samme dagen som dette kommer ut, så kjører jeg kona mi til legen, ned på Skøyen der. Og når hun kommer seg i bilen, så ringer Holden meg. Jeg først ringer VG, sånn er VG ringer meg først. Så sier de, Jannik, dette er bare spill fra Helden og Holden din side. Bare da klarer over det.
For da, 8. juni 2017 er det her, da ja. Kommer det en stor reportasje i VG på forsida, og de har en lang reportasje på nett, der man kan høre deler av de her opptakene.
Helt riktig. Ja. Og da sier han var real, han i VG, for han sa, Jannik, de lager et spill mot deg. Bare da klarer over det. Men jeg bare la på røret til han, forstår du? Og så ringer Holden meg en gang opp, så sier han ikke snakk med noen aviser. Dette er prøver, når du prøver å lage en komplott, en splitt mellom meg og Elden. Prøver, tar han den, ikke sant? Da sa jeg, Arjen, jeg holder fortsatt mine ord. Så ikke tenk på det. Bra, Jannik, bam. Jeg ringer deg senere. Så får jeg en melding klokka 19:30 eller 20:00 om kvelden. Samme dag. Og jeg får melding, altså. Jannik, alt kommer ut på TV2 klokka 9. Tenkte jeg, fy faen, din fucking jævla feige dritt. Du har bedt meg holde meg nede hele tiden, så har du ikke mann til å ta telefonen og ringe meg og si, Jannik, det kommer nå likevel. Du sender meg en tekstmelding. Hæ? Jeg kjører opp til datteren min, for da, de vet jo ingenting. Bare for at vi er sammen med henne. Og så kommer dette helt ut. Og det er jo klart at det er en jækla nedtur for familien. Først kona mi som har en mann som tar de valgene, uten at hun vet noen ting, og datteren min som skal stå og feiste dette her overfor sine venner, og de vennene henne kjenner jeg veldig godt. Så det blir veldig sånn følsom akkurat den der. Jeg kjenner den sitter i kroppen. Men jeg kjenner mer på den illojaliteten til de andre. Det er sånn, den kan jeg ikke leve med. Så, når dette har kommet ut, så har jeg møtet med Holden, og han sier, Du får et møte med Kjell Inge. Og det ble jo ikke noe møte med Kjell Inge. Det var jo bare svada og svada og svada. Til jeg i og seg at dette ånder jeg selv. Så bestemmer jeg for å reise ut til Fornebu selv.
Ja, på Fornebu, der er kontoret til Aker og Kjell Inge Røkke.
Der er hovedkontoret til Kjell Inge Røkke og Aker, ja. Helt korrekt. Kjører utover sånn ved 10:30-tiden, hvis jeg ikke husker helt feil. Kommer inn i tunnelen til Fornebu. Tilfeldigvis da ser jeg en Audi foran meg, som jeg tror er den gamle til Kjell Inge. Men jeg ikke sikker. Så jeg følger bilen inn i garasjen. Jeg ser han skal lukeparkere eller kjøre inn på sin parkeringsplass. Da ser jeg at det Kjell Inge som sitter i bilen. Da får han øye på meg. Og jeg ser han stimner i blikket. Og han sitter sånn, så tenker litt hva skal han gjøre. Men han kommer ut. Og første han sier at Jannik, hva vil du oppnå med dette her? Og jeg sier hva jeg vil oppnå med dette her. Skal vi ta oss en gutteprat? Det det jeg vil oppnå med dette her.
Avhørt produsert av Batong Media. Redaksjonen vår består av Stein Morten Lier, Helge Molvær og Lars Christian Nygårdstrand. For å komme i kontakt med oss eller se eksklusivt innhold, søk opp Avhørt på Facebook og Instagram.
Tenk deg at du får tidende steinsprut og hele frontruta sprekker.
Nå får vi besøke Jarle på verkstedet igjen. Han jo superhyggelig.
En positiv innstilling hjelper litt. IF hjelper mye. Velkommen til IF-forsikring.
Kjenner du noen som snart har bursdag? Med morgenlevering kan du sende bursdagsfrokosten helt hjem til noen du glad i. Enten det partneren din, en god venn eller et familiemedlem. Gjør dagen ekstra spesiell for en du bryr deg om. Med frokost, blomster og sjokolade. Levert hjem på den store dagen. Fordi en god bursdag starter med en ekstra god frokost. Se hvor enkelt det å gi noen en minnerik bursdagsmorgen på morgenlevering.no. Morgenlevering.